Milé sestry, bratři, přátelé, ještě jednou vás zdravím. Myslím, že každý z nás, pravděpodobně bez ohledu na věk, možná kromě malých dětí, víme, že součástí života jsou nějaké problémy, součástí života jsou výzvy, které v tom životě přicházejí, které nějak volají po řešení. A možná jsou takové dvě krajní nebezpečí, když na takový problém výzvu narazíme. Jedno nebezpečí je prostě to ignorovat a neřešit. A doufat nebo myslet si, jako že nějak samo se to nějak jako vyřeší nebo někam posune. Se přiznám, že někdy mám já k tomu tendenci, jo? To je něco, s čím zápasím v sobě. Druhé nebezpečí je zas druhý extrém, že musím to vyřešit a musím to vyřešit já, protože tomu nejlíp rozumím, já to nejlíp udělám a nejlépe to vyřešit hned. Jako, a zas my muži jsme takový, jako, že potřebujeme věci řešit, nějaký problém nejlépe do zítřka, aby to bylo jako vyřešeno. Tyhle problémy, výzvy nacházíme ve svém vlastním životě, nacházíme v našich rodinách, společenstvích a jsou i v církvi. My teď před prázdnami a dál budeme potřebovat během prázdnin, aspoň když budu já mít slovo, tak máme takovou sérii ze Skutků apoštolů, kdy procházíme to, jak ta první církev žila, čím žila, na co narážela. Mluvili jsme o tom, že když byl vylit Duch Svatý, tak církev vlastně se narodila, vznikla. Mluvili jsme o mocné službě, kterou měli v autoritě jména Ježíš. A pak jsme mluvili taky o společenství učedníků, o tom, že je charakteristické tím, že mezi nimi je přítomný vzkříšený Ježíš. Ale taky jsme viděli, že i ta prvotní církev narazila na problémy a výzvy. Jedna byla prostě nepřízeň odpor mocných tehdy židovské náboženské elity, ale právě minule byla řeč i o takovém vnitřním nepříteli, a to je satanovy léčky a pokušení, které se tam projevily v tom, že Ananiáše Safiru svedl, aby chtěli vybudovat své jméno v rámci církve vlastně na základě lží nepravdy a těžce na to doplatili. A dneska budeme mluvit o jiném zase typu problémů a výzev, které ta první církev musela řešit, a nejen ona. A budeme pokračovat 6. kapitolou Skutků, přečteme prvních 10 veršů z překladu B21. V té době, když se počet učedníků stále rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili řecky, stěžovat, že jejich vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech jídla. 12 apoštolů proto svolalo shromáždění všech učedníků a řeklo: není správné, abychom se přestali věnovat Božímu slovu a sloužili u stolu. Proto, bratři, vyberte ze svého středu 7 mužů dobré pověsti, plných ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme. Sami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a službě slova. Celé shromáždění s tím návrhem souhlasilo a tak vybrali Štěpána, muže plného víry a Ducha Svatého, Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parména a Mikuláše, proselitu z Antiochie. Postavili je před apoštoly a ti na ně po modlitbě vkládali ruce. Boží slovo se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké množství kněží přijalo víru. Štěpán, plný víry a moci, konal mezi lidmi velké divy a zázraky. Tehdy povstali někteří z takzvané synagogy libertínů, totiž osvobozených otroků z Kyrény, Alexandrie, Kilikie a Ázie, a začali Štěpánovi odporovat. Nemohli ale obstát proti moudrosti a duchu, v jehož moci mluvil. A ten příběh dál pokračuje tím známým příběhem Štěpána, velkou jeho řečí a jeho koncem. O tom dneska mluvit nebudeme. Nám stačí těch prvních 10 veršů. Vidíme, že církev naráží na nějaký nový problém, ale to je vlastně požehnaný problém, protože je to problém růstu. Jsou problémy takové, které jsou spojeny s tím, že jdeme někde dolů, ale to je problém růstu, protože počet učedníků se stále rozrůstal. To svého času byl problém i tady, proto se ta místnost zvětšovala. Momentálně nám stačí, kéž by přišel jednou čas, kdy budeme muset řešit tenhle problém. To je krásný problém, ale je to problém. Je to něco, co vyzývá k řešení. A jejich problém nebyl problém shromaždiště, protože oni tehdy žili jinak než v kostelích a modlitebnách. Problém byl v tom, že tam byly dvě velké skupiny učedníků, příslušníků té prvotní církve, a to jedni byli helenisté, tady teda to přeložili, kdo mluvili řecky, a druzí byli hebreové, ti, kteří mluvili hebrejsky. Nebyl tam rozdíl jenom jazykový, byl tam rozdíl vlastně původu. Pravděpodobně ty helenisté nepocházeli z Palestiny, z Jeruzaléma, Judska, ale z různých krajů a možná už jejich rodiče nebo prarodiče se tam přistěhovali. Takže byl tam rozdíl původu, rozdíl kulturní, rozdíl i jazykový, a ten spor byl na to, že tam viděla ta skupina helenistů, těch, kteří přišli odjinud, nějakou nespravedlnost. To my nemilujeme prostě. Myslím, že tohle naše obecné je strašně citlivá nespravedlnost. A všimněte si hlavně tedy, když máme dojem, že my jsme oběti té nespravedlnosti, jo, tak jsme na to strašně citliví, a to je v každé době. A to bylo i tehdy, takže ti helenisté to cítili, ale nejenom, že to cítili, ono to tam nějak jako bylo, že ty vdovy nedostávaly tolik jako vdovy od té skupiny Hebrejů. A teď by bylo první nebezpečí pro vedoucí té církve sboru, tehdy těmi vedoucími bylo těch 12 apoštolů, že by si mohli říct, přátelé, my tady řešíme evangelizaci Jeruzaléma, možná pak světa, to, aby všichni lidé k ním došlo, zpráva o Pánu Ježíši, a prostě tam, že se tam hádají, že dostali míň nebo víc, není vám stydno hádat se o takové věci, když my tady máme takové veliké jako úkoly. A to je nebezpečí, že můžeme někdy přehlednout tyhle věci, že máme plnou hlavu nějakých vizí a ideálů, a přehledneme to, že něco není tak, jak by mělo být. Něco se děje špatně. A naštěstí, takže to nebezpečí je, když ti vedoucí ponechají všemu volný průběh. A jak to asi znáte, že to vyhnije, že to se nějak jako samo vyřeší. No, ono se to může vyřešit, ale velmi špatně. Třeba tím, že tam bude už taková atmosféra, že helenisté řeknou, my už s vámi nechceme mít společnou, založíme vlastní sbor. Kolikrát v dějinách církve se to takhle řešilo? A možná na počátku bylo to, nebudeme to řešit, to jsou drobné věci, nedůležité. Takže první nebezpečí. Naštěstí těch 12 apoštolů byli v tom moudří a nevíme, jakým způsobem to zjistili, jak to k ním prokvasilo, ale rozpoznali, že je tu nějaký problém, a byli iniciativní. Začali tu věc sami řešit, věděli, že to musí řešit, začali komunikovat s celým tím shromážděním učedníků, ale jasně jim řekli, no přátelé, tohle musíme vyřešit, ale my nejsme ti, kteří to budeme řešit. My máme jinou prioritu. My fakt nebudeme řešit to, jestli u těch stolů ti dostali tolik. My, nás Bůh povolal k tomu, abychom se, nám bylo svěřeno slovo, které my máme zvěstovat. Takže jasně řekli, to my dělat nebudeme, ale pozvali ty učedníky, nebo celé to shromáždění, aby mezi sebou vybrali 7 osvědčených mužů, kteří se tohodle problému ujmou. Krásné je, že ti apoštolové neurčují, kterých 7 mužů to má být. Neřeknou, tak zvolím, no tenhle, z toho známe, toho máme rádi, tak vybereme toho. Rozhodli se to neurčit. A myslím, že unikli druhému nebezpečí. Jedno nebezpečí je, že to nebudeme řešit. Druhé nebezpečí může být v tom, že všechno chceme řídit a kontrolovat. Je strašné neštěstí, když jsou vedoucí, kteří všechno musí řídit a kontrolovat. Jak je to v práci, je to ve škole, je to v církvi, kdy prostě o všem musím vědět, všechno musím řídit, do všeho musím jít, na každé skupince musím být. Já mám dojem, že já mám spíš tu tendenci k té první variantě to neřešit. A tohle to mi fakt není vůbec blízké, ale vím, že takový vedoucí jsou a vím, že se pod takýma vedoucíma žije hodně špatně. Protože u všeho musí být, všemu dorozumí nejlíp, všechno musí rozhodnout. Takže naštěstí apoštolové tomuhle unikli, řekli si, my nebudeme tady určovat, kdo to má řešit. Vy si mezi sebou určujete, vy ty lidi dobře znáte, kdo to je. Myslím, že tohle, to, co tam dělo v té první církvi, a myslím, že to proto zaznamenáno v biblické knize, že nám to ukazuje na to, že i organizační věci v církvi jsou velmi důležité. A že bychom dělali chybu, kdybychom těmahle věcma se nezabývali. A každé hnutí, které začne tím, že nemusíme mít žádnou formu, časem zjistí, musíme mít formu, protože bez toho nám to rozplyne, se to vytratí, jak řeka, která nemá řečiště, a pak je z ní jenom záplava, že rozteče, nejdříve záplava a postupně se z toho stane jenom taková jako prostě, že všude je mokro, vlhko a nic z toho není. Takže ta organizační složka je důležitá a aby církev rostla, je nutná nějaká organizace, je nutná delegace. To, co ti apoštolové udělali, že nějakými úkoly to delegovali, svěřili to někomu druhému. Růst nikdy není automatický. Pán Bůh může dát probuzení, že to, ale většinou vždycky to probuzení dříve později skončí a buď skončí tím, že to ti lidé dají tomu nějakou dobrou, zdravou formu a ono to dál nějak jako roste a pokračuje, anebo se tomu nic nedá a ztratí se to a za 10 let tam nic není. A jenom vzpomínáme, že kdysi před 10 lety něco bylo. Takže růst není automatický. Takže jedna věc, tady vidíme, jak důležité jsou ty organizační věci a řešit ty problémy, které nám můžou připadat údajně neduchovní. Na druhou stranu vidíme, jak to vedení musí být stále plné Ducha Svatého. Všimněte si, oni tam řeší jakoby organizační problém, jo? Kdo bude u těch stolů a hlídat, aby se to správně rozdělovalo, tak by se řeklo, no tak musíme zvolit nějaké dobré manažery, nebo kdo rozumí jídlu, občerstvení, nebo kdo umí skládat stoly, nebo já nevím co. A to tam vůbec není jakoby v těch kritériích. Oni řekli, vyberte 7 mužů dobré pověsti, nebo osvědčených, kteří jsou plní ducha moudrosti. Na tuhle zdánlivě praktickou organizační věc a apoštolové chtějí, aby se vybrali lidé, kteří jsou plní Božího ducha. To je zvláštní a ukazuje nám na to, že v církvi potřebujeme, aby vedení nejenom staršostvo, ale vlastně v každé složce, aby tam byli lidé, kteří jsou plní Ducha Svatého, kteří mají nějak tu Boží perspektivu a zároveň moudrost, to znamená schopnost nějak praktických řešení. Většinou moudrost Bible znamená umět si poradit s nějakými výzvami života, praktické věci v životě. A tak tyhle ty dvě věci v rovnováze vlastně vedou k tomu, že nějaký zdravý řád v církvi. Dandovi, aby se tam, aby mě dále sledoval, to je název, jo? Název toho kázání je řád v církvi. A k tomu řádu patří jak ta organizační složka, ale patří k tomu i to vedení duchem, plnost ducha. To obojí potřebuje být v nějaké rovnováze. Jinak se z toho stane úžasně formalizovaný sbor, ve kterém chybí jedna malá věc, Boží život. A to je něco mrtvého. A nebo to může být úžasně živelné, ano, nakonec, kdyby tady fakt ten Boží duch vanul tak, jak si mnozí z nás přejí, tak jako každé zhromaždění vypadalo jinak, moc ten řád by se nám nedržel držet. Je to zápas, protože ta živelnost života je živelnost, jo? Tak jako malé dítě, jako 3měsíčnímu dítěti úplně nenalinkujete řád dne a kdy má plakat a kdy má se kojit a tak, to prostě život je živelný, ale zároveň tam moudře potřebujeme tomu dávat nějaké hranice a nějaký řád. Vraťme se k tomu textu. A apoštolové znovu zdůrazňují, že jejich úkol, že jejich priorita je modlitba a služba slova. Jinými slovy, jejich prioritou je neustále zůstávat v té komunikaci s Bohem. V komunikaci s Bohem přijímat od něho slovo, dávat ho dál, mluvit s ním, komunikovat. A takto zhromáždění se jim zdá, že ten návrh je moc dobrý. Vybralo 7 mužů. Úplně nevíme, jak je vybírali, ale většinou se soudí, že vzhledem k té praxi, která v tehdejším řeckém světě byla a ti Židé v mnohem přijímali ty věci řeckého světa, bylo, že se to skutečně dělalo asi hlasováním. Takže tady my jako církev bratrská, o které někteří říkají, že jsme moc demokratičtí, že členské shromáždění ovšem rozhoduje, volí kazatele, volí staršostvo, rozhoduje o majetkových věcech. Podobně je to na výroční konferenci. Mnohé jiné církve to takhle nemají. Tam víc ta úloha nějakého biskupa nebo nějakého pastora. My jsme víc demokratičtí, žádný systém není dokonalý, ale třeba tohle to nám trošku ukazuje, že takové nějaké hlasování volby nejsou úplně nebiblické. Zdá se, že právě těch 7 mužů ta církev zvolila právě hlasováním. Je to docela pravděpodobný výklad tohoto místa. A ještě jedna zajímavá věc, že jsou tam jmenovaní, kterých 7 teda vybrali nebo zvolili. A všech 7 má řecká jména. Takže zdá se usuzovat, že všech 7 byli helenisté, to znamená Židé, ale pravděpodobně potomci imigrantů, přistěhovalců z jiných částí Evropy a světa, možná v druhé či třetí generaci. A jeden navíc, ten poslední, Mikuláš Proselita z Antioch. Proselita znamená, že to byl pohan. Pohan, který přestoupil na židovství, na judaismus. Takže všimněme si, helenisté si stěžovali, že je tam nějaká nespravedlnost, že oni jsou ta utlačovaná menšina a ti lidé vybrali koho? Právě 7 lidí z nich. 6 vlastně, všichni byli pravděpodobně helenisté, jeden dokonce pohán. Právě těmhle lidem svěřili ten úkol, aby ty křivdy napravili, což je úžasná odvaha a důvěra, ale měli proto, že ti mužové byli plní Ducha Svatého, moudrosti. Kéž kdybychom my volili třeba ve volbách parlamentní nebo nějakých lidí různých politických směrů, ale to by ani tak nevadilo, kdyby byli plní Ducha Božího a moudrosti. A to někdy bez ohledu na strany, to tam strašně moc chybí. Tak ale bohužel to někdy chybí v církvi, kéž by to nechybělo. Co chceme po světě, když to někdy nemáme my sami u sebe. Že? Takže my bychom měli být v tom nějak vzorem. Takže to je zajímavé na výběru těch 7 mužů. A ustanovili na kosti apoštolové, modlili se za ně, vkládali ruce, což je nějaký znak oddělení ke službě, zodpovědnosti, autority, kterou jim proto dávají. A je vidět, jak apoštolové to vnímají jako důležitý úřad, jo? Jinak by to nedělali. Jinak by řekl, no, tak si zvolte a pověřte je. Ne, oni na ně vkládají ruce, modlí se za ně, protože je to důležitý úřad, chtějí být i s tou organizační složkou ve vzájemném partnerství. Jinak někdy se tady o tomhle textu říká, že to ustanovení takzvaných diakonů, je zajímavé, že tohle slovo vlastně tady není použito pro tyhle muže, ale je pravda, že se tam mluví o službě u stolu, slova a služba je řecky diakonia, takže asi od toho to nakonec vzniklo, ta později služba diakonů v církvi. A první z těch 7 je Štěpán, který je hlavní hrdina zbytku 6. kapitoly a kapitoly 7. U Štěpána se mluví o tom, že je plný. Několikrát se o něm mluví, jako všech dalších 6 zvolených mužů byl plný ducha moudrosti, pak se o něm znova mluví, že byl plný víry Ducha Svatého, pak znova, že byl plný víry a moci. Takže to byl fakt plný chlap, plný všeho dobrého, božího. A projevovalo se to mimo jiné v tom, že konal mezi lidmi velké divy a zázraky. Úplně tomu nerozumím, jestli na vedlejší úvazek, kromě toho, že sloužil u stolu, tak měl ještě vedlejší službu, že tak mimochodem dělal divy a zázraky, anebo po nějaké době si prostě řekl, pověřil tou službou u stolu někoho jiného, říkal si, Pán Bůh mě povolává k něčemu jinému. To úplně nevíme, jak to je, ale co víme, že Štěpán je první muž v církvi, který nebyl apoštol a dělal divy a zázraky. Jakoby tím, že ti apoštolové vložili ruce na těch 7 mužů a vložili je tam proto, aby sloužili u stolu, tak jakoby za ta nějaká nadpřirozená moc a autorita, kterou měli apoštolové, najednou se začala šířit dál. Už to nebylo jenom vyhraženo pro apoštoly, už to šlo dál. A první z nich byl Štěpán, který nakonec za to zaplatil a vidíme tady v tom textu, který jsme četli, ten první konflikt, který nakonec vedl k tomu, že byl zatčen, vyslýchán před veleradou a ukamenován, je vlastně prvním mučedníkem církve. A druhý v tom seznamu je Filip a o tom budeme mluvit možná příště, to byl hlavní hrdina 8. kapitoly, jo? Ostatních 5 už dál se nemluví, ale vidíme, že ti první 2 muži vybrání pro službu u stolu, pak dělají úplně jiné věci, podivuhodné věci, nadpřirozené věci. Důsledkem teda tohohle správného a zdravého rozhodnutí vedoucích církve bylo to, že jak v 7. verši Boží slovo se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Začali jsme tím, že se v církvi řešil problém růstu, že rostl počet učedníků, a potom, co správně to ti vedoucí a celé zhromáždění správně pojali, tak důsledkem bylo, že ten počet učedníků rostl ještě více. A tady vidíme ty dvě důležité složky pro rozvoj církve, mít skutečně být naplňování duchem, mít tu boží perspektivu, boží zmocnění a zároveň dělat moudrá rozhodnutí, organizační rozhodnutí, které té církvi pomáhají a ne ji nějak svazují. Takže kdybych to měl shrnout, i z toho, co mluvili apoštolové, vidíme, že vždycky tou prioritou, nikdy by neměly být prioritou naší to, že jsou nějaké problémy, že nebo něco nefunguje dobře. Prioritou, tak jak to viděl ti apoštolové, prioritou v církvi je vždycky Bůh, který k nám mluví, s nímž máme být v kontaktu, kterému máme naslouchat. Ale neznamená to, že se vznášíme někde v duchovních oblastech a neřešíme věci, které máme řešit. A tenhle text nám jasně říká, že ano, je důležité být teda prioritou mít Boha, ale zároveň nemáme zanedbávat to, co se v církvi děje, nějak vztahy v církvi, dynamiku církve. A nemám nějaký možná úplně praktický závěr, jenom jsem říkal, co vlastně na nás je, co bychom měli dělat a co nás tenhle text učí. Úplně ten text o tom nemluví, ale si říkám, jakým způsobem těch 12 apoštolů se dozvědělo, že tam něco kvasí. Já mám dojem, že někdy ti vedoucí vůbec neví, co se v té církvi děje. Takže jedna věc, kterou potřebujeme být vnímaví na to, co se děje, ale s tím je spojena druhá věc, sdílet spolu ty věci a komunikovat. Jo? Protože můžeme být vnímaví, ale někdy prostě nevíme, co se děje. A potom je třeba, aby někdo, kdo vnímá, že něco v tom sboru v církvi není úplně dobře, něco by se mělo nějak změnit, tak je důležité, aby jenom jakoby nenadával nebo v duchu nehudral, jak je to špatné, jak ti vedoucí jsou špatní. Ono dost často ti vedoucí vlastně prostě o tom neví, nebo neví z tohohle pohledu, takže si tady přihřeju polívčičku. My starší jsme, kromě jiných dobrých vlastností, někdy slepí a hluší a potřebujeme, abyste s náma mluvili, abyste s náma nějaké věci sdíleli, komunikovali. Ne, to je první krok, neznamená to, že najdeme řešení, ale když o tom nebudeme mluvit, když o tom nebudeme vědět, tak to řešení opravdu nepřijde. Takže být vnímavý, sdílet, komunikovat, pak řešit. V první řadě jsme tu proto my starší, ale možná nejenom, a proto rádi na nějakých členských diskuzí nebo rozšířeném staršovstvu rádi přibíráme k tomu další. A delegovat věci. Jsou věci, které může řešit někdo jiný, nemusí to řešit pastor nebo staršovstvo. Ale v tom všem být vnímavý, sdílet, komunikovat, řešit, delegovat, v tom všem vlastně potřebujeme být napojení na Boha. Myslím, že napojení na Boha nás činí více vnímavý. Napojení na Boha nám umožní, abychom měli odvahu nějaké věci sdílet a abychom to sdíleli ne škaredě, ale tak, aby to nebylo zraňující pro toho druhého. Být napojený na Boha znamená, že budeme umět nacházet boží řešení, nejenom ta naše lidská. A být napojený na Boha znamená, že budeme umět delegovat věci a důvěřovat, že když to neudělám já, tak to prostě bude špatně, ale důvěřovat, že někdo to možná ještě neudělá, možná v něčem tak dobře, ale bude se na tom učit, bude růst. Takže myslím, že je to nádherný text, na kterém se může každá církev, včetně našeho sboru, učit a kež každému z nás Duch Svatý říká, co je možná pro nás aktuální a důležité. Tak než se budete modlit vy, dovolte, abych to uzavřel, ten text já, modlitbou. Pane Bože, tak děkuji ti za to dnešní boží slovo, děkuji ti za to, že i ta prvotní církev nebyla dokonalá, nebyla ideální, byly tam různé kvašení a nespravedlnosti a nerovnosti, ale děkuji, že nás ten text učí, že to prostě patří k tomu, že je to nějaký problém růstu nebo problém prostě lidských společenství. Děkuji ti, že proto si nám dal rozum, proto si nám dal pusu, abychom o tom mohli mluvit, abychom se o tom mohli sdílet, abychom mohli hledat řešení. A děkuji ti hlavně, že nás tom nenecháváš samotné. Děkuji ti, že žádná církev nepatří těm lidem, kteří tam jsou. Děkuji a vyznávám, že ani tady zbor CB Opava Hradecká není kazatele nebo staršostva nebo nějakých vedoucích, ale je tvoje, že to je tvoje církev, že je to tvůj sbor. A tě moc prosím o to, aby ty věci, které potřebují řešení, aby ty věci, které možná o kterých mnozí z nás ani nevíme, ani já o nich nevím, kteří jsou možná pod povrchem, věci, které možná jsou roky pod povrchem, aby správným způsobem vypluli na povrch, abychom ti dovolili a dali to tobě, abys ty nás vedl k řešení. Pane, možná někdy nerostome, nerozvíjíme se proto, že nějaké věci nejsou vyřešené, jsou zaseknuté. Já tě moc prosím, aby to nebyl případ tohle společenství, to nebyl případ tohle sboru. Jací jsme, nejsme dokonalí, ale věřím, že ty můžeš prolomit ty věci, probourat, posunout dál. Já chci znovu vyznat, že tahle církev patří tobě a prosím tě, abys nám dal moudrost, nám dal vnímavost k tomu, abychom mohli krok za krokem ti dovolit, aby si tu církev posouval dál. V Ježíšově jménu. Amen.